Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz našeg studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čavaravdić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, tražimo odgovore na sljedeća pitanja. Je li se samo slučajno desilo da Ustavni sud zabrani djelovanje ultradesničarskog obraza dan nakon što je za predsjednika Srbije inaugurisan Tomislav Nikolić? Zašto dojučerašnji bosansko-hercegovački koalicioni partneri, socijaldemokrati i SDA, jedni druge optužuju za najnevjerojatnije krađe i sumnjive poslove? Je li neko nešto o tim parama znao i dok su bili u ljubavi? Te koje su to prepreke koje bi mogle stajati na putu Crnoj Gori ka Briselu, nakon što je jedan od evropskih funkcionera izjavio da pred početkom pregovora stoji jedno ako.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na Haškom sudu počelo treće suđenje vođi srbijanskih radikala Vojislavu Šešelju za nepoštivanje suda. On je naime odbio ukloniti materijal s imenima zaštićenih svjedoka sa svoje internetske stranice. Predraspravna konferencija obilovala je svađom između optuženog i sudaca, pa je na kraju suđenje odloženo za idući ponedjeljak.
Odgoda se dogodila jer je suprotno od najave optuženi Šešelj odbio svjedočiti budući da mu suci nisu dozvolili da u procesu ima pravnog referenta. Odmah na predraspravnoj konferenciji pred početak suđenja krenula je svađa između Šešelja i sudaca zbog odbijanja da u sudnici s optuženim bude uz pravnog savjetnika Dejana Mirovića i referent za slučaj.
Jeste, vi o svemu odlučujete, ali ima neko koji vama sudi. Vi sudite meni, javno sudi vama. Pa ćemo vidjeti ko će bolje ako lošije da prođe u tom suđenju.
Suci su sami bez tužiteljstva pokrenuli treće suđenje za nepoštivanje suda zbog upornog odbijanja optuženog da ukloni povjerljivi materijal s imenima zaštićenih svjedoka. Zaključili su kako je slučaj jednostavan i da optuženom nije potrebno dodatno osoblje uz pravnog savjetnika Mirovića koji ga je trebao ispitati kao jedinog svjedoka na suđenju. Predsjedavajući sudac švicarskog porijekla Stefan Treksel riječima sudskog prevoditelja.
We are not here to argue, Mr.
Nismo ovdje da bismo se svađali, gospodine Šešelj. Vijeće je donijelo svoju odluku i to je to. Još jedna vam kažem, to je odluka ovog vijeća i ta se odluka neće mijenjati.
Kako vi unaprijed znate da se ona nikad neće mijenjati? Kakav ste vi to sudija? Iz koje ste vi sudske prakse došli?
Šešelj se nastavio oštro suprotstavljati stavu sudaca, te je odbio svjedočiti, opetovano tražeći da u sudnici s njim bude i pravni referent za slučaj.
Ja bi mogao da se pojavim na stolici za svjedoke, ali se bojim da ćete u svakom trenutku nešto da me prevarite.
Nakon dvosatne svađe i nekoliko pauza za konzultaciju sudaca, odlučeno je da se suđenje nastavi idući ponedjeljak kako bi Šešelj dobio vremena i još jednu šansu da se predomisli i da iskaz kao jedini svjedok obrane. Ukoliko se to ne dogodi, suci će zaključiti suđenje i bez svjedočenja. Podsjetimo, u prethodna dva procesa za nepoštivanje suda, Šešelj je osuđen na kazne od 15 i 18 mjeseci zatvora, a u pritvoru inače čeka prvostupanjsku presudu za zločine dobrovoljaca u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini te Vojvodini. Za radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Ministrica vanjskih poslova Hrvatske Vesna Pusić u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori. Glavne teme razgovora s najvišim zvaničnicima bile su bilateralna i regionalna saradnja. Istom je prilikom potpisan sporazum o euroatlantskom partnerstvu između dvije zemlje.
Šefovi diplomatija Hrvatske i Crne Gore Vesna Pusić i Milan Roćan u Podgorici su najavili saradnju u oblasti euroatlantskih integracija, sporazum o graničnim prelazima i konstatovali da prevlaku ni jedna država ne smatra problemom. Ministarka Pusić je neprisustvo hrvatskog predsjednika inauguraciji u Beogradu obrazložila neprihvatljivim prvim izjavama predsjednika Srbije Tomislava Nikolića, ali je navela da je saradnja sa Srbijom važna, na čemu će se raditi kada se slegne predizborna atmosfera.
Sigurna sam da ćemo pronaći načina suradnje u regiji, jer je to obaveza vodstava u svim državama u regiji koji imaju i moraju imati jasnu svijest što je alternativa nemogućnosti suradnje u regiji.
Ministar Roćan je najavio da bi Crna Gora mogla otvoriti diplomatsko predstavništvo na Kosovu na nivou otpravnika poslova ukoliko predsjednik Crne Gore Filip Vujanović, kako je najavio, ne potpiše akreditive za postavljanje ambasadora na Kosovu.
Za otvaranje ambasade nije potrebno da predsjednik potpiše akreditive na koje mi možemo otvoriti ambasadu na nivou otpravnika poslova, ali ja vjerujem da do toga neće doći.
Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Može li se uopšte pretpostaviti kako će na kraju izgledati vlada Srbije nakon što Ivica Dačić izjavio da neće sa liberalima, te da su njegovim socijalistima kao partner prihvatljivi i Nikolićevi narodnjaci? Ognjen Zorić s mogućim odgovorima.
Rezultat dvojipočasovnih razgovora lidera Demokratske stranke i Socijalističke partije Srbije je da će se razgovori o formiranju vlade nastaviti. Već u narednim danima bi, kako obećavaju Boris Tadić i Ivica Dačić, trebalo da se zna ko će činiti okosnicu buduće vlade, kao i ko će biti treći, odnosno četvrti partner. Za sada je, kako kažu, postignuta saglasnost oko programa, principa i načela vlade koja treba da bude formirana, nacionalnih i socijalnih tema, kao i da će njeni činioci morati da te principe prihvate.
Naravno da našu javnost zanima ko je treći partner, ko je četvrti partner, ko je treći, četvrti partner, saznaćete vrlo brzo. Razgovore vodimo svih ovih dana, sve vreme, vodit ćemo ih i u narednih nekoliko dana i verujem da možemo doći veoma brzo do formiranja parlamentarne većine. Tačnije, znaće se za nekoliko dana ko će činiti okosnicu buduće vlade. Ja sam duboko uveren da tu vladu možemo da formiramo.
U narednim danima će se obavljati svi drugi razgovori koji prethode praktično tom nekom činu prije sticanja svih uslova za formiranje vlade. To su razgovori sa drugim političkim partijama i nadam se da ćemo na ovom najvišem nivou razgovor nastaviti u nekoliko narednih dana kada sve to budu završili naši saradnici.
Više detalja nije bilo moguće saznati jer su Tadić i Dačić novinarima skrenuli pažnju da nema potrebe da im se postavljaju pitanja.
Evo, rekli smo vam sve što treba da vam kažemo, nema potrebe da nam sada postavljate pitanja, mi odgovaramo na ta pitanja jer smo rekli sve što smo učinili u prethodnom periodu, što činimo danas i što ćemo učiniti narednih dana.
Ivica Dačić je, međutim, ukazao da se mora imati u vidu i, kako se izrazio, nova politička realnost koja je nastala rezultatima drugog kruga predsjedničkih izbora na kojima je pobedio Tomislav Nikolić, lider Srpske napredne stranke. Ta izjava data je svega nekoliko sati nakon što je nagovestio da bi socijalisti mogli da razgovaraju i sa Nikolićevim naprednjacima ukoliko pregovori sa DS-om propadnu. Istovremeno se i upitao zašto bi podržavao vladu Borisa Tadića ako je i Tomislav Nikolić postao prihvatljiv za Evropsku uniju i SAD.
Ako je nemoguće napraviti parlamentarnu većinu ili ako postoje neki drugi problem u razgovorima sa Demokratskom strankom, sigurno da će onda se pokrenuti razgovori sa Srpskom naprednom strankom. Znači sad neko će meni da prigovara da li je proevropski razgovarati sa Tomislavom Nikolićem, a njega telefonom zove Hillary Clinton. File, komesar Evropske unije, dolazi na njegovu inauguraciju, on ide sada u Brisel. Pustite me više tih licemernih priča. Sad kažu, od mene zavisi proevropski put Srbije. Pa kako od mene zavisi proevropski put Srbije, nije mene zvala Hillary Clinton, nego je zvala Tomislava Nikolića. Možda je zvala i Borisa Tadića. Ispada da se pamte samo oni koji obavljaju određene visoke funkcije. Znači, pa meni bi se onda više isplatilo da budem premijer u drugoj kombinaciji, nego ovdje da podržavam nešto zašto kažu da je proevropski, a ovamo sa druge strane mu Evropljani i Amerikanci odaju počast. Ovo je jedan lud svet.
Dačić je također dan ranije poručio da socijalisti neće u vladu sa liberalno-demokratskom partijom bez još jednog partnera Ujedinjenih regiona Srbije, koji su međutim neprihvatljivi demokratama. Miljenko Dereta, poslanik koalicije Preokret okupljene oko LDP-a, smatra da su motivi Dačićevog zalaganja da buduću vladu čine barem četiri partnera mnogo dublji i ozbiljniji od objašnjenja da bi se time dobila stabilna vlada široke koalicije.
Da bi LDP, to je Preokret, sasvim sigurno insistirao na jednom čvrstom i doslednom proevropskom putu koji podrazumeva i radikalnije promjene ekonomske, socijalne politike i odnosa prema prošlosti. A sve to zajedno nije još uvijek dovoljno tema komotna za socijaliste. Oni tu, kao što vidite u posljednje vrijeme, pokušavaju da pokriju širok prostor i da se ne udalje mnogo od prošlosti, ali opet je prekinu ono što su započeli. Tako da mislim da je ključni problem koji svi imaju sa Preokretom i što mi očekujemo određenu efikasnost i brzinu sprovođenja reforme. A to izgleda nikome ne odgovara.
Izjave Ivice Dačića o evropejstvu Tomislava Nikolića i uslovljavanje koalicije još jednim partnerom nameću pitanje da li je SPS na čijem je čelu iz dana u dan zapravo sve bliži dogovoru s naprednjacima. Politički analitičar Dejan Vuk Stanković posljednje Dačićeve izjave vidi upravo kao stvaranje političkog alibija da prepliva na drugu obalu.
Nakon što Tadić nije uspeo na izborima, onda je Dačić shvatio da Tadićev politički autoritet za njega više ne figurira i da treba pronaći način na koji će se sačuvati svoje političke pozicije koje su dobavale do udvostručavanja rejtinga na izborima. Pošto svi naprednjaci nakon Nikolićeve pobede odlučili da uđu u trku za mesto premijera, Dačić će verovatno sa njima razgovarati oko neke buduće vlade i sad u poslednjih nekoliko dana nastavlja sa pravljenjem gotovo savršenog političkog alibija time što vladu predstavio s demokratskom strankom uslovljava učešće Mursa, čemu naravno zna da je Murs kao saveznik za demokratsku stranku teško prihvatljiv zbog svega onoga što se dešavalo u prethodnoj vladi. Jednom rečju, Dačić igra jednu prilično oštru, u moralnom smislu prljavu, ali politički očekivanu igru sa demokratskom strankom i naprednjacima, pokušavajući da maksimalno kapitalizuje svoje pozicije, a da istovremeno ostane privržen nekim vrednostima i političkim stavovima svog biračkog tela. Utoliko i prebacuje teret evropejstva na Tadića i Nikolića, dok sebi rezerviše komotnu, politički neodgovornu, ali još uvek profitabilnu poziciju srpskog nacionalizma.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Niti 24 sata nakon što je inaugurisan novi predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, a već se bilježe promjene. Iako istine za volju odluka Ustavnog suda o zabrani djelovanja ultradesničarske organizacije Obraz nema nikakve veze s jučerašnjom svečanošću. Presuda je naime donijeta skoro 3 godine nakon što je tužilaštvo iniciralo zabranu, ista institucija koja je izdjelovala i zabranu neonacističkog nacionalnog stroja. Zoran Glavonjić ima detalje.
Rad Obraza zabranjen je zbog kršenja ljudskih i manjinskih prava i izazivanja nacionalne i verske mržnje, saopštio je u obrazloženju odluke Ustavni sud Srbije. Pokret Obraz biće izbrisan iz registra jer je sud zaključio da zabrana tog udruženja predstavlja srazmeran odgovor društva radi zaštite osnovnih sloboda i prava građana. Tomo Zorić, portparol Republičkog tužilaštva, izjavio je da je odluka Ustavnog suda Srbije o zabrani Obraza opravdana i u skladu sa Konvencijom Ujedinjenih nacija o ukidanju diskriminacije.
Ovakva odluka šalje veoma snažnu poruku da je zaštita ljudskih prava i građanskih sloboda u Republici Srbiji neprikosnovena. Također, ova odluka Ustavnog suda trebala bi da doprinese suzbijanju nasilja i netolerancije koju je propagirala ova organizacija.
U predlogu za zabranu Obraza, koji je policija još 2005. označila kao klerofašističku organizaciju, Republičko tužilaštvo zatražilo je i da se sva buduća udruženja i grupe koje žele da nastave njegove aktivnosti smatraju nelegalnim. U Ustavnom sudu Srbije za Radio Slobodna Evropa rekli su da je odluka o zabrani izvršna, konačna i opšte obavezujuća, tako da ta organizacija više neće moći da deluje. Ključni argumenti za zabranu su brojne nasilne akcije Obraza, među kojima su i organizovani napadi na pripadnike LGBT populacije i policiju na paradi ponosa u Beogradu 2010. Krvavi bilans nereda bio je 140 povređenih, uglavnom policajaca. Zbog brutalnog nasilja Obraza, parada ponosa sljedeće godine nije održana, a vođa te organizacije Mladen Obradović prvostepeno je osuđen na 2 godine zatvora, dok su dvojica njegovih saradnika kažnjeni sa po godinu dana. Milan Antonijević iz Komiteta pravnika za ljudska prava rekao je za naš program da je zabranom Obraza konačno poslata jasna poruka da je nasilje neprihvatljivo u srpskom društvu.
Njihova odgovornost za incidente u Beogradu, uloga vezana za paljenje džamije i ostale stvari koje su ostavile traga u Srbiji, koje nisu bile usmjerene na to da se promoviše tolerancija, neće biti tolerisane. I ove mere države koje su možda strožije, jesu potrebne u ovakvoj situaciji u kojoj se nalazimo. I tim jeste poslata jaka poruka da oni koji se odlučuju da promovišu mržnju, ugrožavaju svoje sugrađane, će dobiti reakciju države kakva je primjerena.
Pripadnici Obraza proteklih godina prednjačili su u podršci haškim optuženicima Ratku Mladiću i Radovanu Karadžiću, optuženim za ratne zločine i genocid, u ispisivanju grafita mržnje i pretnjama ljudima druge vere, kao što su poklici ubij za kolji da sektaš ne postoji, antisemitskim izjavama i napadima na LGBT aktiviste. Pisac Filip David kaže za naš program da je ukidanje Obraza prvi znak da država pokušava da se izbori sa širenjem mržnje, ali smatra da taj potez neće imati veliki efekat.
ta zabrana ništa ne rešava, jer se mi moramo baviti uzrocima i obraz je samo posljedica jednog opšteg stanja u društvu, široko rasprostranjenih shvatanja da je Mladić heroj, da u Srebrenici nije bilo genocida, obilje antisemitske literature protiv koje se ništa ne preduzima i članovi, oni koji su bili članovi obraza posle zabrane vrlo lako će preći neke slične srodne organizacije, tako da se u suštini tu ništa neće promeniti.
U raspravi pred Ustavnim sudom po zahtjevu za ukidanje obraza, vođa te organizacije Mladen Obradović obrazložio je da se zalaže za zdravo društvo, strukturnu obnovu srpstva na temeljima svetosavlja i da smatra da srpski svetosavski nacionalizam nije šovinizam, što su i osnovna programska načela ove organizacije. Milan Antonijević iz Jukoma kaže da ovakvi isključivi stavovi opasno upozoravaju da se država mora ozbiljnije baviti novim generacijama, pre svega onima koje su stasale u sistemu vrednosti koji je formiran 90-ih.
Obrazovni sistem je ključan i ja se nadam da će sada ovom resoru da se posveti veća pažnja, da ćemo moći na jedan jednostavan način napraviti sistem koji će dovesti do toga da mladi ljudi ne žele da se upuste u nasilje i da shvataju da je diskriminacija nešto što je u Srbiji zabranjeno.
Književnik Filip David zaključuje da celo društvo, ako želi bolju budućnost, posebno kroz poruke političara, treba da se suprotstavi različitim oblicima ekstremizma.
Trebalo bi potpuno promeniti način razmišljanja, što je očajno najteže. Mora se mnogo temeljitije pričati tim problemima, jer sve više mladih potpada pod uticaj razmišljanja koje zapravo glorifikuju stvari iz prošlosti, koje ne samo da nisu za glorifikaciju, nego su za najoštriju osudu.
Pred Ustavnim sudom Srbije nalaze se i zahtevi za zabranu nacionalističkih udruženja SNP 1389 i naši. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slobodna Evropa.org.
Među državama koje su na putu ka Evropskoj uniji svakako je najperspektivnija Crna Gora. Posljednjih se dana, međutim, nekoliko crnih oblačića nadvilo na tu priču i to u vidu nekoliko puta ponovljenog ako. Konkretno, Tirk Lang, operativac Evropske komisije, kazao je ako Vijeće Evrope donese odluku o otvaranju pregovora s Crnom Gorom. Kraj citata. Dok Jelko Kacin vjeruje da će pregovori biti otvoreni, ali da upozorenje ne treba omalovažavati, dotle se u nekim crnogorskim krugovima već zvoni na uzbunu. Priredio Esad Krcić.
Šef odjeljenja za Crnu Goru u Generalnom direktoratu Evropske komisije za proširenje Dirk Lange je u kontekstu očekivanja odobrenja pristupnih pregovora Crnoj Gori rekao da pozitivna preporuka Evropske komisije ne znači da će Evropski savjet tako i odlučiti. Evropski zvaničnik je tokom službene posjete Crnoj Gori jasno stavio do znanja da nije sve završeno. O statusu Crne Gore će odlučivati 27 zemalja članica i država sa kojom se pregovara. To znači da i zemlja sa kojom se pregovara i ostalih 27 članica moraju jednoglasno da odluče, rekao je Lange.
Ne mora da znači da će savjet uvijek i u svakom trenutku ispoštovati ono što je preporuka Evropske komisije. Ako, i dozvolite mi da naglasim to, ako savjet odluči da se otvore pristupni pregovori sa Crnom Gorom, onda mi dozvolite da vas informišem da će Evropska komisija na veoma konstruktivan način sarađivati sa crnogorskom vladom.
Kroz izjavu Podgoričkom radio antenem stiglo je i tumačenje Lange ove poruke od strane specijalnog izaslanika Evropskog parlamenta za Balkan Jelka Kacina.
To treba uzeti na znanje, a u diplomatskom jeziku to znači da sve prepreke još nisu otklonjene. I kao što je bilo razumljivo rečeno, ne želi se dati nikakva indikacija gdje bi mogle biti prepreke.
Šef odjeljenja za Crnu Goru u Generalnom direktoratu Evropske komisije za proširenje Dirk Lange nije odgovorio na pitanje da li nedovoljni rezultati u borbi protiv korupcije mogu biti ključni razlog za to ako, koje naglašava, te da neke od zemalja budu rezervisane po pitanju otvaranja pregovora sa Crnom Gorom, ali je crnogorskim vlastima ponovio da je neophodno da pokažu spremnost i sposobnost da uspostavi funkcionalan sistem vladavine prava i da se na efikasan način bore protiv korupcije. U tom kontekstu jasno je da će se diskusije fokusirati na izmjene ustava i praćenje postojećih postignutih rezultata u borbi protiv korupcije, rekao je Lange navodeći da Evropska komisija smatra da je Crna Gora dobro pripremljena za otvaranje pregovora. U Ministarstvu vanjskih poslova danas nije bilo moguće dobiti reakciju na Lange ovo upozorenje, a funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista i predsjednik Skupštinskog odbora za međunarodne odnose i evropske integracije Miodrag Vuković za naš radio kaže da je shvatanje Langeovih riječi kao neke vrste hladnog tuša stvar loše percepcije i pogrešnog čitanja.
ne treba očekivati valjda od ljudi koji rade u izuzetno značajnim institucijama Evropske unije, u posebno direktoratima za proširenje i tako dalje, da će svaki jedan za drugim govoriti o tome počinju pregovori, a pregovore treba da odobri konačno 27 zemalja na ovaj dobar način članica Evropske unije. Juče je gospodin File, koji je bio na inauguraciji novog predsjednika Srbije, pozdravnom govor je saopštio: Hrvatska postaje članica Evropske unije, sa Crnom Gorom počinju pregovori u junu mjesecu.
Funkcioner opozicione Nove srpske demokratije, član Skupštinskog odbora za međunarodne odnose i evropske integracije Slaven Radonović se između ostalog poziva na nedavno emitovan dokumentarac BBC-a u kom je Crna Gora okarakterisana kao mafijaška država i kaže: nešto se mijenja u politici Evropske unije.
Ja sam prije nekoliko dana rekao da smo počeli prerano da se radujemo, jer posljednje informacije iz Europe koje su dolazile, posebno ona emisija na BBC-u koji je javni servis Velike Britanije, pokazuju da se nešto mijenja u politici zemalja Europske unije i da ne treba trčati s ocjenama da je sve završeno i da ćemo da dobijemo datum pregovora. Ja bih naravno volio da smo mi iskoristili sve što nam se nudilo, sve rokove na pravi način i da smo ispunili sve zahtjeve koji su pred nas postavljeni, ali nama je očigledno glavno da zadovoljimo formu i da zadovoljimo posmatrače iz inostranstva.
Izjava Dirka Langea predstavlja kontinuitet i u njoj nema ničeg novog, kaže generalni sekretar Evropskog pokreta u Crnoj Gori Momčilo Radulović.
Proranjena slaga, da tako kažem, su zapravo bila zasnovana na nečemu što je jedna opšta atmosfera unutar komisije, ali u većem broju predstavnika drugih institucija kada je Crna Gora u pitanju Brisela. Svi oni uz taj blagonakloni odnos prema Crnoj Gori konstantno upozoravaju na nepravilnosti u funkcionisanju crnogorskog sistema. Mislim da je gospodin Lange bio vrlo direktan. Mislim da je zapravo samo pozvao da se ono što je već započeto dovrši u tom duhu, da se proces koji su otvoreni završe i da najzad počnemo da raspravljamo o nekoj ozbiljnoj reformi unutar pravosudnog sistema i naravno o određenoj političkoj ozbiljnosti koja to mora da prati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Danima se već od raspada vladajuće bosansko-hercegovačke koalicije javnost bombarduje pričama o pronevjerama, krađama, bogaćenjima, naravno uvijek onog drugog. Osovina su Stranka demokratske akcije i Socijaldemokratska partija, a najčešći poligoni dnevni avazi oslobođenja. Analitičari tvrde da je pranje prljavog veša zapravo zauzimanje pozicija za naredne izbore. Niko za sada ne zna hoće li bolje proći oni koji su opljačkali manje ili oni koji su se bolje snašli, kako se to voli reći na Balkanu. Posle je drugo pitanje, zašto su svi skupa do sada šutjeli o prevarama i bogaćenju? Slušate Dženanu Halimović.
Svakodnevno se od prekida stranačkih veza između dojučerašnjih partnera Stranke demokratske akcije i Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine mogu čuti ozbiljne optužbe koje asociraju na beskompromisni politički obračun. Kad se sve sabere, račun se svodi ni manje ni više nego na teški kriminal. Tako je predsjednik Stranke demokratske akcije Sulejman Tihić javno optužio Socijaldemokratsku partiju Bosne i Hercegovine da namješta tendere javnih kompanija.
Oni žele da se tamo u centrali SDP-a donose sve poslovne odluke iz nadležnosti javnih kompanija, uključujući i odluke o tenderima, ko će dobiti koji posao.
Za Fahrudina Radončića, novog SDP-ovog partnera u vlasti, također nemaju lijepe riječi. Tako je Tihić nedavno prokomentarisao njegovo imenovanje riječima, citiramo: kada pogledam ko će nam biti ministar sigurnosti, neka nam je Bog na pomoći, završen citat. Radončić pak, gostujući u emisiji Telering televizije OBN, nije štedio Stranku demokratske akcije kao prvu stranku u Bošnjaka. Prozvao ih je za blokiranje stranih investicija, ali je optužio da su napravili bošnjačku mafiju.
Da se Poreske uprave federacije, tajkunske firme, prvenstveno SDA, duguju preko 2,5 milijarde maraka porez, to je krađa od građana. Zašto se kod nas ne grade ceste, što strani investitor mora da potkupi funkcionera na općinskom nivou SDA ili stranke za BiH, pa na kantonalnom nivou SDA ili stranke za BiH, pa na federalnom, i naravno ništa ne može da gradi.
Ni Hrvatsku stranku prava, koja je još uvijek u partnerskom odnosu sa Socijaldemokratskom partijom Bosne i Hercegovine, Radončić nije ostavio po strani, nazvavši ih ustaškom strankom.
Uzmite na internetu, pogledajte njene političke ciljeve, vidite Hrvatska do drine.
Na optužbe protiv njih reagovali su i Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine. Kako kaže član predsjedništva stranke Damir Mašić, samim tim što nije podržala budžet Bosne i Hercegovine, stranka demokratske akcije i državni interes zamijenila vlastitim i opet uz more optužbi.
A nema nikakve sumnje da su tu vladavinu obilježili raširani, organizirani institucionalni kriminal, neprihvatljiva sprega policije vlasti u montiranju političkih afera, nerazjašnjena politička ubijstva, jako velika priča o mitu i korupciji u javnim preduzećima. SDA sada želi ispostaviti politički račun SDP-u za sve ono što su upravo oni radili proteklih 20 godina.
A do prije svega nekoliko godina Radončić, lider Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Zlatko Lagundža, nisu bili ništa manje neprijatelji negoli su sada sa strankom demokratske akcije. Podsjetimo da ga je dnevni list Avaz, koji je u Radončićevom vlasništvu, optužio za aferu državni udar, krađu, nezakonito isporučivanje takozvane alžirske grupe, zvao ga poreskim lopovom i diktatorom i šta sve ne. Umjesto da se okrenu životnim pitanjima, političari u Bosni i Hercegovini se u trci za glasove okreću jedni protiv drugih, kaže Elmir Sadiković, politički analitičar i asistent na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, te dodaje kako nema političke principijelnosti.
Teško je vidjeti sada kakvi sve interesi stoje iza svih ovih dešavanja, da li to uskostranački ili neki lični. Sve to u svemu govori o neprincipijelnosti kako političkih lidera u Bosni i Hercegovini, tako i njihovih političkih stavova i programa, ali i neodgovornosti prema ovoj državi i prema interesima običnih ljudi.
Jer da ima o lopovluku, organizovanom kriminalu, sumnjivim ubistvima i namještenim tenderima ne bi se čutalo dok su partneri u ljubavi. Ni smjena ne bi bilo, čemu svjedoči i pitanje upućeno Damiru Mašiću nakon optužbi na račun stranke demokratske akcije. Što bi bilo da SDA podržava budžet? Da li bi Socijaldemokratska partija i dalje ostala u vlasti zajedno, odnosno bila partner sa strankom koja ima ovakvu sumnjivu najmanju ruku pozadinu?
Iskreno da vam kažem, SDA da je glasala za budžet, vjerovatno bi se stvorio novi politički momentum i SDP sigurno ne bi pokrenuo pitanje razrješenja dužnosti SDA-ovih ministara na svim nivoima vlasti i organizovanja. Ovo je zaista bila kap koja je bukvalno prelila čašu.
Član Asocijacije nezavisnih intelektualaca, Krug 99 i univerzitetski profesor Hidaje Trepovac očekuje veću krizu, te smatra žalosnim to što građani nisu dočekali željenu transformaciju ka demokratskim i građanskim opcijama, nego su dobili bitke za fotelje.
Da se izbori što bolja fotelje, naravno na štetu građana Bosne i Hercegovine. I oni jedni na druge prebacuju odgovornost, prelivaju krizu sa jedne strane na drugu, a mi trpimo. Ljudi u Bosni i Hercegovini koji su na rubu siromaštva šute, još uvijek ne znaju koji je krajnji ishod svega onoga što se događa, ali mislim da će krajnji ishod biti velika kriza i socijalni nemir.
Tako su bosansko-hercegovački političari stvorili situaciju po kojoj će građani za manje od 4 mjeseca glasati za onoga koji je manji lopov umjesto onoga koji ima bolji program. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
To je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Svijeti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti da prema analitičarima Nikolićeva izjava o podizanju pregovora s Kosovom na politički nivo može značiti.
Prvo, u samoj zemlji jedan aktivniji odnos u obaveštavanju javnosti i stvaranju političkog konsensusa za počinjanje inače neophodnih razgovora o severu Kosova.
Hrvatska za godinu dana ulazi u Europsku uniju i izlazi iz CEFTA sporazuma. Predsjednik Hrvatske privredne komore Nadan Vidošević tim povodom kaže:
Hrvatska bez imalo fige u žepu želi što prije vidjeti ostale zemlje regije u članstvu Europske unije, jer mi se panično bojimo granice.
Pred sudom Bosne i Hercegovine napokon počeo proces za zločine nad srpskim civilima u Hercegovini. Do sada je ova tema bila tabu.
Ja smatram lično da je jedan veliki broj zločinaca je prepoznatljiv i znan. Međutim, zašto se još uvijek čudi, zašto se još uvijek prikrivaju ta imena? Nadam se zapravo da će neća savjest u jednom trenutku tako okarakterisati sve one koji su učitali zločine.
Javnost u Crnoj Gori žali se na male kazne silovateljima djece.
Krivičnim zakonom Crne Gore kazna za seksualan čin sa djetetom je do 10 godina. Ako je nastupila smrt djeteta, počinilac će biti kažnjen zatvorom od 5 do 18 godina.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta, slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Koliki upliv može imati novi predsjednik Srbije u procesu normalizacije odnosa Beograda i Prištine, opravdano je pitanje nakon jučerašnje inauguracije Tomislava Nikolića. Zvanični je Brisel naime na svečanosti u Beogradu poručio da od normalizacije odnosa s Kosovom zavisi i dalje kretanje ka Evropskoj uniji. Više detalja znaće se nakon Nikolićeve posjete središtu Unije u četvrtak 14. juna, a Branka Mihajlović u međuvremenu nudi sljedeću priču.
Predsjednikovanje Tomislava Nikolića počelo je prijemom grupe Srba sa severa Kosova i obećanjem da će im dati na uvid sva dokumenta dogovorena u Briselu. Zatim obećanjem da će u sedištu Evropske unije raščistiti da li se očekuje od Srbije da prizna Kosovo, kako bi dobila zeleno svetlo za Evropsku uniju. Brisel nije čekao da novi predsjednik dođe, već je odmah odgovorio da se zna da formalno priznanje nije uslov. Isto tako, dosadašnji pregovarači tvrde da ne postoje tajni dogovori i da svi sve znaju. Bojan Alpinto Brkić iz Foruma za međunarodne odnose kaže da je Evropska unija veoma konzistentna u svojim porukama koje šalje Srbiji u posljednjih 6 mjeseci.
Ja mislim da Evropska unija zapravo insistira da to što je Srbija dogovorila, odnosno ono na što je ona pristala, bude sprovedeno. A sa druge strane, moguće je da evropski partneri progledaju na neki način kroz prste Srbiji i zaključe da bi bilo politički oportuno da se što pre počnu pregovori sa Srbijom, imajući u vidu sveukupnu političku situaciju kako u Srbiji, tako i na Balkanu.
Predsjednik Srbije je najavio da će podići pregovore sa Prištinom na politički nivo i da će uključiti u pregovarački tim kosovske Srbe. Koliko će normalizacija odnosa sa Prištinom i nastavak dijaloga zavisiti od adrese na Andrićevom vencu, gdje je sedište predsjednika, ili Nemanjine, gdje će stolovati nova vlada. U nadležnosti vlade je nastavak tehničkog dijaloga, kaže Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose.
Vlada mora da nastavi tehnički dijalog tamo gdje je on stao, to znači da mora da se razgovara još o 3 dogovorena, ali ne raspravljena pitanja, to je vazdušni saobraćaj, kontrola vazdušnog prostora, telekomunikacije i elektroprenosni sistemi.
Šta znači predsjednikova najava o podizanju dijaloga na politički nivo, Dušan Janjić?
Dizanje na politički nivo može i mora da znači 2 stvari. Prvo, u samoj zemlji jedan aktivniji odnos u obaveštavanju javnosti i stvaranju političkog konsensusa za primjenu obaveza nastali iz dijaloga. Podizanje na politički nivo može da znači otpočinjanje inače neophodnih razgovora o severu Kosova.
Sever Kosova je dakle vruć krompir koji je, kako najavljuje novi predsjednik, spreman da uzme u svoje ruke. Ako misli da to rešava kao statusno pitanje, onda će se, barem kako su stvari do sada stajale, sudariti sa Briselom koji smatra da su statusna pitanja okončana proglašavanjem nezavisnosti Kosova. Dušan Janjić.
To jeste statusno pitanje i ja sam siguran da će Nikolić tražiti da se o tom pitanju razgovara u nekom drugom političkom, u političkom okviru, a ne u tehničkom okviru. Mislim da ćemo se u Briselu jasno saopštiti jedna namera ili želja Evropske unije da se problem severa Kosova reši do proleća. Da otpočne neki dijalog da bi se omogućilo, kako se to kaže, ukidanje dva suvereniteta ili dve legislacije na istoj teritoriji. Ili da budem vrlo direktan, mera za uspeh u Briselu će biti da 2013. budu samo jedni izbori održani na Kosovu, uključujući na severu Kosova, a to su izbori koje organizuju kosovske vlasti.
Mnogo toga će zavisiti od nove vlade, ko će sastaviti i voditi, pa i koliko će novi predsjednik biti manje ili više u mogućnosti da utiče na proces normalizacije odnosa sa Prištinom. U svakom slučaju, pred novim predsjednikom i novom vladom je veliki izazov prihvatanja kosovske realnosti bez formalnog priznanja nezavisnosti. To je formula koja može omogućiti dalju normalizaciju odnosa sa Prištinom, odnosno dobijanje datuma za početak pregovora sa Evropskom unijom. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
13. godina prošlo od kada su na Kosovo ušle snage NATO-a i otvorile put za samostalnost ove države. Na ovaj praznik zvaničnici u Prištini ocjenjuju kako je prethodni period regionu donio mir i stabilnost, a da Kosovu samom uskoro predstoji skidanje nadgledane nezavisnosti. Istim povodom Amra Zajneli.
Oslobođenje, a potom i nezavisnost Kosova doprinulo je miru i stabilnosti u regionu, dok su sva dostignuća, ali i neuspjesi, zajednički rezultati sa međunarodnom zajednicom ocenjuju u Prištini. Predsjednica Kosova Tifete Jahjaga je u njenoj izjavi povodom 12. juna, dana oslobođenja Kosova, istakla da je, citiram, oslobođenje i proglašenje Kosova suverenom i nezavisnom državom izgrađena na građanskim vrednostnim osnovama, jeste uzvišeno delo više generacija koje su delovale i žrtvovane za ove ideale, što je ostvareno zahvaljujući oslobodilačkoj vojsci Kosova i nepoštednoj podršci i angažovanju međunarodnih prijatelja. Jahjaga je dodala da je namera izgraditi lepšu budućnost, dostojanstvenu, zasnovanu na visokim vrednostima evropske civilizacije, gde svi građani, bez obzira na etničku ili versku pripadnost, ostvaruju svoja jednaka prava i slobode. Kosovski premijer Hašim Tači na 13. godišnjici oslobođenja saopštio vest da je ostalo još samo 3 nedelje do okončanja nadgledane nezavisnosti. On je dodao da će se 2. jula sastati međunarodna upravljačka grupa kako bi privela kraju nadgledanje nezavisnog Kosova. Ostalo je manje 3 nedelje do sastanka međunarodne upravljačke grupe. Vlada Kosova je obavila sve obaveze iz ovog procesa. Očekujemo da će i Skupština, kao i sve parlamentarne komisije, završiti sve obaveze. Ali mogu vam reći da je ovo jedan proces koji se uspješno završava zaslugom i angažovanjem celog političkog spektra na Kosovu, civilnog društva i oni koji su nam pružili podršku, naglasio je premijer Tači. Današnji dan obeležava i postrojavanje demokratskog sveta sa ugnjetavanim narodom Kosova, kao i dan okončanja jedne tragedije sa velikim dimenzijama, ističe poslanik opozicionog demokratskog saveza Kosova, bivši ministar spoljnih poslova Skender Hyseni. U slobodnom Kosovu, a potom i nezavisnom, bilo je dostignuća, ali i izazova i neuspeha, dodaje Hyseni.
Armija je kosovska, nije armija je mir. Integrujemo ovo na Evropu, ovo na NATO.
Budućnost Kosova je dobra budućnost integrisana u Evropsku uniju i NATO, ali kako bi se to postiglo, potrebno je mnogo posla kako bi se popravile štete koje se dešavaju s vremena na vreme zbog loše osmišljenih politika. Ne smemo nikako dozvoliti da Kosovo ide putem neuspelih država, kazuje Hyseni. Međutim, i 13 godina kasnije, sever Kosova ostaje jedan od najvećih izazova za kosovske institucije, pošto srpske paralelne strukture, koje podržava Beograd, nisu dozvolile prostiranje državnih organa Kosova u tom delu. Zamenik ministra Hajredin Kući ipak smatra da bez obzira na situaciju na severu, od kako je Kosovo oslobođeno, Balkan nikada nije bio više stabilniji ili u miru nego sada.
Pjesa veriore ka qeni sfiduar për këtë 13 vite me radhë dhe është sfiduar edhe sot kësaj dite.
Sever Kosova izazove već 13 godina, ali Kosovo je sada mesto gde dominiraju mir i bezbednost koja održava stabilnost u regionu. Balkan ni jednom u istoriji nije bio stabilniji ili mirniji nego što je bio u ovom periodu od oslobođenja i nezavisnosti Kosova, kazao je Kući. Nakon vazdušne intervencije koja je trajala 78 dana pre 13 godina, na Kosovu su ušle NATO snage pošto je potpisan kumanovski sporazum čime je završen rat. Dan kada je NATO ušao na Kosovu dok su srpske snage odlazile, ustavom je označen Danom oslobođenja Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Pred sudom Bosne i Hercegovine počeo proces protiv Ivana Zelenike, Srećka Hercega, Ediba Buljubašića, Ivana Medića i Marina Grubišić-Fejzića. Njih se tereti za zločine počinjene 1922. godine u logoru Dretelj kod Čapljine. Detalje ima Tina Jelindizdar.
U logoru Dretelj koji su vodile hrvatske snage 1992. godine bili su zatvoreni Srbi, a kasnije tokom hrvatsko-bošnečkog sukoba Bošnjaci. Radi se o bivšoj kasarni Jugoslovenske narodne armije u blizini Čapljine za skladištenje nafte i municije koju su koristile jedinice HOS-a, kasnije i Hrvatskog vijeća odbrane. Milivoje Bokić u logor Dretelj doveden iz Mostara, pokupljen sa kućnog praga.
Iz moje kuće iz Mostara 19. jula u vojnu ambulantu, a onda krajem jula u Dretelji, tamo smo bili sve do rasformiranja 17. 18. ovoga augusta. Sve bi civili iz područja Čapljine, Gabile, Stoca i Mostara, cijela regija.
Žrtve su ovom logoru zlostavljane, mučene, promlačivane i silovane. Ovo se uz ostalo navodi u optužnici protiv Ivana Zelenike, Srećka Hercega, Ivana Medića, Ediba Buljubašića i Marine Grubišić-Fejzić, koji su optuženi u svojstvima upravnika logora, stražara ili pripadnika formacije HOS-a zaduženi za logor Dretelj. Selma Hećimović, portparol suda Bosne i Hercegovine.
Više osoba je umrlo od posljedica zlostavljanja i premlačivanja, a nekima se nakon odvođenja iz čelija izgubio svaki trag.
Torture u logoru Milivoje Bokić opisao je u svom dnevniku koji je korišten u istrazi protiv navedene petorke. Njegovo svjedočenje pomoglo je u procesima protiv Mirsada Repka i Ahmeta Makitana, nekadašnjih stražara u Dretelju, koji su osuđeni u Norveškoj i Švedskoj za ratne zločine nad civilima srpske nacionalnosti. Za naš radio Bokić kaže:
nisu samo oni ti koji su to mlatili, prebijali i ubijali, njih ima 50-ak je bilo, od njih 50 sigurno je bilo 40, svi su zločinci bili, pa ko manje ko više. Makitan i Repak, to je u Norveškoj i u Švedskoj, to da nisu samo bili, izgleda ne bi ni bili zatvoreni, tamo su pravo na 1-8 godina, 1-5.
Prema podacima Udruženja logoraša Istočne Hercegovine, u Dretelju i ljeto 1992. godine bilo zatočeno 120 osoba, od čega 72 žene. Vukan Kovač, predsjednik Udruženja logoraša Istočne Hercegovine, dodaje:
znači, ohrabrije nas činjenica da će neko ipak da odgovara za logor Dretelj. Međutim, najveća tragedija je što su ovi ljudi koji se terete za zločine, oni su mali, sitni izvršioci, a naredbodavaca nema nigdje. Desetine svjedoka u okružnom tužilaštvu Trebinje dalo je vjerodostojne izjave.
Nekoliko puta svoj iskaz je dala i doktorica Olga Draško, kojoj je Osnovni sud u Trebinju prošle godine presudio da je Federacija Bosne i Hercegovine kao pravni slijednik HVO-a treba isplatiti 100.000 eura zbog torture i mučenja koje je preživjela u logoru Dretelj. Kovač dodaje:
ona je definitivno otvorila taj logor Dretelj, ona je kao doktorica iz Čapljine tamo prva zatvorena iz zlostavljanja tokom svih tih 3,5 mjeseca koliko je bila unutra, i nevoljnica je išla u Švedsku i Norvešku da svjedoči, što se nažalost nije dogodilo ovdje kod naših sudova. Mi smo stalno ukazivali na problem kako može recimo jedna Švedska koja nema veze sa događanjima ovdje unutra Bosne i Hercegovine da sudi, donese presudu, uhapsi, nađe čovjeka. Svi ovi ljudi koji su uhapšeni, oni su bili dostupni prije 5 godina kad je Đud Romano imao iste ove podatke.
Na utvrđivanje odgovornosti u logoru Dretelj godinama je pozivao i Ratko Pejanović iz Srpskog građanskog vijeća Pokreta za ravnopravnost. Ratni zločini nad srpskim civilima u Hercegovini bila su svojevrsna tabu tema o kojoj se do sada nije smjelo govoriti.
I na kraju, što je najbitnije, ja smatram lično da jedan veliki broj zločinaca je prepoznatljiv i zna. Međutim, zašto se još uvijek čudi, zašto se još uvijek prikrivaju ta imena? Nadam se zapravo da će neća savjest u jednom trenutku pogovoriti i dati pravo ime, okarakterisati sve one koji su učitali oči.
Zelenika, Herceg, Medić i Grubišić-Fejzić se nalaze u pritvoru od februara ove godine, dok je Buljubašić na izdržavanju kazne u kazneno-popravnom zavodu u Zenici. Tokom dokaznog postupka optužba planira pozvati 32 svjedoka i jednog vještaka. Odbrane optuženih danas nisu izlagale planove izvođenja dokaza. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindizdar.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Hrvatska za godinu dana ulazi u Evropsku uniju i izlazi iz CEPTA sporazuma. Da bi se zbog tog događaja izbjegli negativni učinci u poslovanju među balkanskim državama, u Zagrebu je upriličen sastanak privrednih komora većine država nastalih raspadom Jugoslavije. Ima li nekog rješenja, javlja Eni Zević.
Ove razine ekonomske suradnje u regiji ne bi bilo da nije bilo suradnje komora, ocijenio je predsjednik Hrvatske gospodarske komore i domaćin 19. susreta predsjednika gospodarskih komora zemalja bivše Jugoslavije Nadan Vidošević. Potreban je nastavak dijaloga sa vlastitim vladama, u svim državama regije potrebna je politika malih koraka koja će se uspješno nositi sa opasnostima prevelike javne potrošnje i potrebno je izbjeći stvaranje bilo kakvih novih barijera, kazao je.
Hrvatska bez imalo fige u žepu želi što prije vidjeti ostale zemlje regije u članstvu Europske unije, jer mi se panično bojimo granica. To je zapravo, ako bi mogli reći, neki stav sad Hrvatske u okviru ove današnje rasprave.
Na današnjem susretu kriza u pojedinim zemljama stavljena je u regionalni i globalni kontekst, pojasnjuje Vidošević. Zajednička je konstatacija da nema mjesta prevelikom optimizmu. Vremena kada je zbog CEFTA regija bila najbrže rastuća u Europi su za nama, a Vidošević je pojasnio i kako krenuti sa malim koracima.
Prije svega da smo informirani o vlastitim pozicijama. Konstatirali smo danas da nitko više nikoga ne može prevariti. To je isto bitna stvar, dakle da ne možemo napraviti niko neki korak napred na račun drugoga. To su jako bitne stvari, izgledaju logične, ali nisu bile logične u našoj praksi i da kroz taj kontinuirani dijalog možemo korak po korak jačati našu poziciju, ali nikako na kratki rok.
Predsjednik Privredne komore Srbije Miloš Bugarin izrazio je zadovoljstvo suradnjom sa svim komorama, a što se tiče novih uvjeta na tržištu kada Hrvatska za godinu dana uđe u Europsku uniju, kazao je.
Nije prvi put da nisu tražene izmjene ili jedna drugačija redefinicija CEFTA sporazuma, to je tražila i Bugarska i Rumunija kad su postale članice Europske unije i u tom kontekstu naš stav je vrlo jasan, znači da je to moguće, naravno da od toga imaju koristiti sve zemlje regiona, jer u svakom slučaju mi smo kao region veoma bitni i značajni za zemlje Europske unije i za sve ostale zemlje, ali pojedinačno segmentirani smo gotovo i beznačajni, zato je i prepoznata ta činjenica i prosto potreba da budemo objedinjeni u jedan pa jedinstveni tržišni region.
Predsjednik Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine Bruno Bojić izvijestio je kako je Hrvatska obećala pomoć Bosni i Hercegovini u laboratorijima akreditiranim od Europske unije i najavio novi susret.
Ja sam inicirao sljedeći sastanak, taj 20. sastanak, jubilarni sastanak, da se održi u Sarajevu na temu identificiranja negativnih implikacija vezanih sa normalno funkcioniranje i razvoj gospodarstva, pogotovo među zemljama bivše Jugoslavije. I on će slijediti sljedećeg mjeseca i naravno da će donijeti određene rezultate i konkretne prijedloge za njihovo prevazilaženje.
Iskori susret u Sarajevu kao i današnji u Zagrebu bit će bez predstavnika Kosova. Predsjednik Privredne komore Crne Gore Velimir Miošković izrazio uvjerenje da će Brisel do hrvatskog ulaska u Uniju omogućiti izmjene sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju zemalja regije sa Europskom unijom kako bi mogle poslovati sa Hrvatskom kao i sada unutar CEFTA. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Stara je, nažalost, priča da Bosna i Hercegovina poslije rata skoro pa da nema proizvodnju. Novost je to da i ono malo preduzeća ove godine posluje otežanije nego prošle. Složena administracija, visoki nameti, loš poslovni ambijent glavne su karakteristike bosansko-hercegovačke ekonomije danas. Iz Sarajeva, Aida Đugum.
U trenutnoj ekonomskoj situaciji i nepovoljnom poslovnom ambijentu sa kojim se suočavaju BH privrednici u posljednjih 15 godina, BH tržište je neprivlačno za strane investitore. To potvrđuje i direktor kompanije Xela iz Tuzle, Emir Kadrić.
Naša firma, evo, znači imala je konkretne probleme prilikom dobivanja tih odobrenja. Gotovo nikakav podsticaj za nekoga ko dolazi sa 25 miliona eura i želi da uloži u ovu firmu, od čega pola tog novca želi da uloži u kompaniju koja je finansijski u jako lošoj situaciji.
Procedure za pokretanje biznisa su dugotrajne i skupe, a zbog složene administracije i velikih nameta stvoreno je nepovoljno poslovno okruženje, Mišljenje je Emira Kadrića.
Bosansko-hercegovačko tržište je jako teško za poslovanje, jako puno problema koje proizvodi samo okruženje, komplikovana organizacija koja u stvari znači više nivoa vlasti, što znači različita odobrenja koja morate dobiti su komplikovanija. Zatim sam proces komunikacije je otežan sa svim relevantnim činiocima na ovom tržištu. Rad u jednom vrlo neregulisanom tržištu u kome postoji jako puno nelojalnih konkurencija je otežan. Proces dobivanja odobrenja različitih za rad traje jako puno.
Od 2008. godine prisutan je konstantan pad priliva stranog kapitala u BiH. Prema mišljenju Jasmine Halilović iz Agencije za unapređenje stranih investicija, politička previranja doprinjela su takvom stanju.
U prošloj godini procenjuje se da je bilo 612 miliona konvertibilnih maraka stranih ulaganja u BiH. Kada je u pitanju strano ulaganje, vi znate da je politička stabilnost jedan od osnovnih preduslova za privlačenje stranog kapitala.
Evidentno je, kaže urednica poslovnih novina Alena Ahmed Spahić-Fočo, da BiH privreda ispašta zbog nestabilne političke situacije.
Vidi se da je kriza i dalje prisutna. S obzirom na to da su firme malo više ulagale svog truda i rada da bi ostvarile što veći ukupni prihod, a manje su u stvari zaradile. I to je ono što nas prati već godinama, loša politička situacija koja se itekako odražava na našu privredu. Jer znamo koliko mjeseci nije bilo vlasti, zatim koliko mjeseci, odnosno vremena nije usvojen budžet, privrednici sve to osjeti na svojim leđima, jer mnogi projekti koji bi se mogli da realizuju upravo su zbog takvih stvari onemogućeni, a isto tako saradnja sa međunarodnim institucijama.
Godinama BiH privrednici posluju u nepovoljnom ambijentu, a država je malo toga uradila da to promijeni. Tokom proteklih godina preduzetnicima je skratila potrebno vrijeme za otvaranje firme sa 55 na 40 dana, a da bi se otvorila firma potrebno je proći 12 procedura. I u tom pogledu Bosna i Hercegovina se nalazi na dnu ljestvice za pokretanje biznisa u Europi. Miloš Todorović iz Udruženja ekonomista Republike Srpske.
U ovoj trenutnoj situaciji, osim u nekom deklarativnom smislu, zaista moglo bi se prije reći da država na svim nivoima smeta preduzećima da rade, a da podrška kao tek neka druga kategorija u smislu stimulacija, olakšanja i ostalog zaista nije prisutna, ali trebalo bi prvo da odradimo ovaj prvi korak, a to je da država nekako se izmakne sa strane pa da tim privrednim preduzećima na taj način, pod navodnicima, pomogne da nesmetano radi. U ovom trenutku ona im visi kao kamen oko vrata.
U odnosu na susjedne zemlje BiH zaostaje, upozorava Todorović.
Imamo primjer Srbije i Albanije. Jedni i drugi su kaskali za nama zbog političke situacije, prije svega u Srbiji, ali evo sad kad posmatramo zadnjih par godina su nas prestigli prije svega u stvaranju poslovnog ambijenta koji je daleko od idealnog, ali kod nas je loš, pa onda je možemo reći da su oni imali neke bolje rezultate, daleko toga su napravili idealnu situaciju, ali su napravili bolju nego što je kod nas i mi gledaju sad na bivšu Jugoslaviju, zaista jesmo na dnu, a značajan je uticaj već pomenute politike na.
U situaciji kada se iz mjeseca u mjesec povećava broj nezaposlenih i oni koji žive ispod granice siromaštva, neophodno je donijeti brze i efektne mjere, jer BiH privreda je krhka i treba poticaje za nesmetan razvoj, kažu naši sagovornici. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
1,78-godišnjak iz Danilov grada napastvovao je 13-godišnju djevojčicu. Prije nekoliko dana sud u Podgorici kaznio ga je trogodišnjom zatvorskom kaznom, što je s pravom izazvalo ogorčenje javnosti. Pitanje je naime zašto krivični zakon tako blago tretira kazne preljube i silovanja nad maloljetnicima. Odgovore tražio Predrag Tomović.
Za one koji počine obljubu ili silovanje maloljetne osobe, zakon je predvidio kazne od 1 do 10 godina zatvora. Advokat Zdravko Begović za Radio Slobodna Evropa kaže da je kroz praksu došao do zaključka da sudije nisu uvijek izricale previsoke kazne.
Ja sam u svojoj advokatskoj praksi imao takvih slučajeva gdje je sud oglašavao krivim lice koja su izvršila to krivično djelo nad djetetom i kazne su bile od slučaja do slučaja. Negdje generalno ja kao branilac moram biti objektivan i reći da te kazne nisu prestroge što bi se reklo, međutim sud cijeni svaki konkretni slučaj. Evo u saznanju sam da je unatrag nekoliko dana u osnovnom sudu u Podgorici jednom licu i to starije dobi čak preko 70 godina izrečena jedna kazna za ovo krivično djelo u trajanju od 3 godine.
Žrtva obljube ili silovanja tu traumu nosi za cijeli život, dok blage kazne počiniocima zapravo omogućavaju da isto nedjelo ponove, a to se, kako kaže advokat Begović, često dešava.
Sud negdje takva lica osuđuje na vrlo visoke zatvorske kazne, međutim lica koja su, što bi se reklo, prvi put izvršile takvo krivično djelo dobijaju negdje kazne koje se mogu tretirati negdje na granici podnošljivih, što bi se reklo, i nisu neke velike kazne. Međutim, imajući u vidu određene kampanje u posljednje vrijeme i akcije nevladinog sektora, mislim da se negdje indirektno utiče, pa koliko mi se čini u zadnje vrijeme osjećam da je visina izrečene kazne u odnosu na izvršioce takvih krivičnih djela negdje iznad nekog prosjeka koji je bio do sada.
U nevladinom sektoru su godinama bez uspjeha pokušavali da kod nadležnih izdejstvuju uvećanje zakonskih kazni za seksualno zlostavljanje maloljetnih osoba. Ljiljana Rajčević iz Sigurne ženske kuće.
Javna brojka vezana uz seksualno nasilje je izuzetno visoka. Dokazivanje to kazneno je vrlo složen i težak proces u kome žena mora biti spremna da odgovara na niz za nju vrlo neugodnih. Možete zamisliti kako je to sad zabijeti. Sirom na to veliki broj nevladinih organizacija, a moram da kažem da smo radili sa vladinim institucijama, su razmatrale nekoliko puta promjene kaznenog zakona uz postupak vezano za seksualno zlostavljanje. To je dalo loše rezultate.
Seksualno nasilje u školama je posebna priča. Proteklih godina bilo je slučajeva gdje su žrtve bili učenici, a počinioci njihovi profesori, upozorava Ljiljana Milonjić iz Udruženja roditelja. Podsjeća da su roditelji podstaknuti slučajem seksualnog zlostavljanja djevojčice u školskom kampu na Veruši prije nekoliko godina krenuli u kampanju Pričaj o tome, koja je trebalo javnosti da otvori oči koliko je taj problem prisutan u crnogorskim školama. Roditelji smatraju da je kaznena politika prema počiniocima obljube, silovanja ili bilo kojeg drugog oblika seksualnog nasilja nad maloljetnim osobama preblaga.
Slučajevi na koje smo u tom momentu bili ogorčeni su rezultirali vrlo blagim kaznama za počinioce, a zatim i u školama, u par škola gdje se to dogodilo premještanjem prosto nastavnika na neka radna mjesta gdje neće biti u dodiru s učenicima, što ne smatramo nekom posebnom kaznom.
Krivičnim zakonom Crne Gore kazna za seksualan čin sa djetetom je do 10 godina. U slučaju da je maloljetnica zatrudnjela nakon takvog čina, kazna je od 2 do 12 godina, a ako je nastupila smrt djeteta, počinilac će biti kažnjen zatvorom od 5 do 18 godina. Iako nakon izlaska iz zatvora ta osoba nastavlja uobičajeni život, doktori upozoravaju da oni svoja djela stalno ponavljaju. U nekim dijelovima Amerike, komšije čovjeka koji je kažnjen za pedofiliju lijepe plakate upozorenja sa njegovim likom i detaljnim informacijama o toj osobi. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.